U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Nikole Markovića na 35. Beogradski jazz festival, koji je održan od 21. do 28. oktobra u Kombank dvorani Domu omladine. U nastavku hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Florijana Henkela von Donnersmarka, Život drugih, i Jana Forsajta i Jane Pollard, 20.000 dana na zemlji, prikazane u okviru programa Najbolje od slobodne zone 15. filmskog festivala Slobodna zona, koji se održava od 7. do 12. novembra u bioskopskim dvoranama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Beogradski jazz festival ove godine je koncipiran veoma ambiciozno. Ako računamo i uvodni DJ set Nikole Kontea, trajao je čitavih 8 dana, te je stigao i da gostuje u Novom Sadu sa dvostrukim koncertnim programom. Odabir izvođača je tradicionalno bio veoma šarolik. Od velikih mainstream zvezda poput Stanleya Clarka ili Diane Reeves do najsvežijih imena savremene evropske scene. Nažalost, free jazz je ove godine potpuno zanemaren, no presek kreativnih muzičara mlađe i srednje generacije bio je ipak dovoljno relevantan za aktuelni jazz trenutak u svetu. Pretposlednje festivalsko veče je donelo još jedan miks proverenih imena i onih manje poznatih publici u Srbiji. Mingus Big Band su već godinama najpoznatiji izvođači muzike legendarnog kontrabasiste Charlesa Mingusa, unikatnog kompozitora i muzičara koji je još 50-ih anticipirao mnoge buduće trendove u muzici kojom se bavio, od free jazza do različitih žanrovskih crossovera. No, bio je tu i muzičar duboko utemeljen u bluzu i gospelu, snažnog tona, spiritualnog naboja, sa aranžmanima koji je oblikovala potpuno podređenost muzici, bez insistiranja na virtuoznosti solista. Svega ovoga, nažalost, nije bilo na koncertu u Kombank dvorani, makoliko da su neke od najpopularnijih pesama iz jazz istorije davale idealan šlagvort. Dobar primer deplasiranosti koncepta Mingus Big Benda bio je uvodni solo na Goodbye Pork Pie Hat, inače sjajnog saksofoniste Wayne'a Escoferia, koji je Mingusov emotivni omaž Lesteru Youngu iskoristio za nametljivu improvizatorsku tačku bez pratnje benda. U komadima bržeg tempa falilo je bluzerskog naboja, te je većina tema zvučala dinamički i improvizatorski ujednačeno, u maniru bilo kojeg big benda koji svira standardni swing i bebop repertoar. Tek na Muonin se bend zahuktao i uspeo da iskoči iz ustaljene matrice u brži tempo i raspojasane soloe, na kakve bi i sam Mingus bio ponosan. Spiritualnosti zato nije falilo na koncertu Charlesa Lloyda, veterana na saksofonu koji je treći put u posljednjih 8 godina došao na Beogradski jazz festival. Ovaj 81-godišnji muzičar ne samo što prkosi zubu vremena, već je odsvirao možda i svoj najbolji koncert u prestonici Srbije. Premda je najvidljivija promjena u odnosu na prethodne nastupe bila prisustvo blues gitariste Marvina Suela, ona nije bila i ključna za pozitivan utisak o koncertu. Možda i neočekivano, najviše je plenio Lloydov još izrazitiji povratak muzičkim korenima i estetici 60. godina prošlog veka, poniranje u srž zlatne ere džeza i pročišćavanje aranžmana od suvišnih detalja i ukrasa. Lloydova prepoznatljiva fluidna intonacija i skokovite uzlazne fraze u Beogradu su bile bistre, jasne i nenametljive, uz prateći bend koji je ostavljao dosta tišine i mahom se diskretno držao u ukupnoj zvučnoj slici. Utoliko su pojedini delovi koncerta zvučali kao da slušate Johna Coltrane'a i njegov kvartet na albumu Crescent, jednom od najmirnijih izdanja ovog legendarnog saksofoniste. No, čak i tada Lloydov je ton bio nepogrešivo unikatan, dok se na klaviru isticao veoma delikatni Gerald Clayton. On je svojih 5 minuta dobio i opravdao uvodom u jednu od do sada najinteresantnijih verzija pesme La Llorona, koju je kvintet izveo na bis. Suel u ovoj postavi možda i nije bio neophodan činilac, no najvećim delom uspeo je da stilski oplemeni proverenu zvučnu matricu standardnih Lloydovih formacija. Program u dvorani Amerikana Doma omladine otvorio je Joao Mortagva sa svojim sekstetom Excess. Bazični deo benda čini kvartet saksofona, dok je ovaj popularan format obogatio dupli set bubnjeva raznovrsnim ritmičkim strukturama, od New Orleanskog zvuka do modernih bitova. Njihov duhoviti diskurs, u kojem se mešaju tradicionalni i slobodni džez, frenetični soloi i lepe melodije, bio je dobar uvod u koncert violiniste Tea Seacaldija, koji je ovakav pristup doveo do ekstrema u poslednjem koncertu večeri. Francuski muzičar je svoju band lidersku karijeru započeo pre nekoliko godina i u veoma kratkom roku postao je jedan od koncertno najaktivnijih i najcenjenijih džez muzičara sa veoma dinamične matične scene. Na živim nastupima prvoloptaški pleni energičnim ponašanjem na bini u maniru rock muzičara, kao i vratolomnim virtuoznim soloima, dok istovremeno i veoma ambiciozan kompozitor na raskršću post-bapa, fjužna, kamerne komponovane muzike i free jazza. Seacaldijev pristup kombinovanju suprotnosti, naročito u postavi Freaks, donekle podsjeća i na različite stavove postave Johna Zorna, u kojima ovaj muzičar naglo i energično protrčava kroz različite žanrove. Sekstet iz Francuske muzički koncept naglašava i scenskom pojavnošću, gde prenaglašeno hipsterska odeća pre ima komičan, promišljano teatarski efekat, nego što odražava individualne stilove njegovih pojedinaca. Na ponoćnom beogradskom koncertu nije bilo previše ljudi, verovatno usled zamora na kraju prebogate festivalske nedelje. Hemija između francuskog benda i onih najupornijih ljubitelja savremenog džeza uspešno je uspostavljena zahvaljujući Seacaldijevoj energiji i konceptualnom humoru, a na posletku i zbog muzike koja bukti iza slojeva muzičke i scenske teatralnosti. Freaks sviraju veoma precizne brejkove. U parodično romantičnim pasažima ne manjka im ni istančanog baladerskog sensibiliteta, dok je Seacaldi vešt improvizator u bilo kojoj žanrovskoj stilizaciji unutar pesama. Na njihovom koncertu bila je tanka i krta granica između zabavljačkog i visokoartističkog poimanja muzike, ali naposletku je kvalitet samih kompozicija, aranžmana i soloa bio na impozantnom nivou. U nastavku Hronike možete slušati osvrt Dejana Petrovića na filmove Florijana Henkela von Donnersmarka, Život drugih i Jana Forsajta i Jane Pollard, 20.000 dana na zemlji, prikazane na festivalu Slobodna zona, u znak obeležavanja 15 godina postojanja ove beogradske filmske smotre. Iz radionice Florijana Henkela von Donnersmarka na obeležavanje 3 dekade jednog od najznačajnijih historijskih događaja u novijoj istoriji, dakle u sklopu programa 30 godina od pada Berlinskog zida, jubilarne 15. slobodne zone ponovo je prikazano nezaboravno ostvarenje Život drugih, koje je svojevremeno zasluženo ovenčano Oskarom za najbolji strani film. Ovo delo sledi veoma prisutan trend suočavanja sa bližom i daljom prošlošću u nemačkom društvu, pa su na tom tragu nastale i 2 srodna izvrsna filma Zbogom Lenjine, Wolfganga Beckera i Hitler posljednji dani, Olivera Hirschbigela. Poput Beckerovog filma i Život drugih tematizuje život u bivšem DDR-u, ali na bitno drugačiji način. Dok je u prvom akcenat stavljena nostalgično prisjećanje na tek minula vremena i humorističko dozivanje nekih njegovih pozitivnih aspekata, koje sada sa izvesne distance tako izgledaju, von Donnersmarck nam donosi snažnu priču o represivnom aparatu zloglasne istočno-nemačke tajne službe, poznatije kao Stasi. Otvoreni i brutalni teror nad sopstvenim stanovništvom, nešto mlađi gledaoce opominja, a starije podsjeća, na svakodnevicu vremena koje smo sada olako spremni da posmatramo kroz ružičaste naočari. Svakoj vlasti, a onoj totalitarnoj naročito, oduvek su najveću pretnju predstavljali umetnici, a u istočnoj Evropi tu ulogu su u razdoblju o kome je ovde reč uglavnom igrali pisci. Zato pokušaj uspešnog književnika mlađe generacije Georga Drejmana da kroz saradnju, prividno pristajanje na pravila igre i nesklonnost talasanju, ostaje tek jedan naivan potez umetnika koji nije do kraja upućen u pravila funkcionisanja skučenog birokratskog uma. Drejman je pisac koji je sredinom 80-ih bio rado čitan na zapadu, a da u njegovim delima nema ništa od otvorene političke subverzije koja ne bi bila podobna u zemlji. Međutim, i kao takav, on određenim strukturama postaje sumnjiv, te postaje predmet intenzivnog praćenja. Njegov profesionalni privatni život, veza sa poznatom glumicom Kristom Marijom Ziland, ostaje u senci onoga na šta von Donnersmarck opravdano stavlja težište svoje storije. Kapetan Štazija, Gerd Weisler, bezlični, anonimni sivi aparatčik, kakvih je tada na vrhuncu moći ove organizacije bilo preko 100.000, postaje opsednut idejom da o Drejmanu pronađe bilo kakav inkriminišući podatak, kako bi dokazao da se ni ovom uspešnom i slavljenom piscu ne može verovati. Opominjuće reči Drejmanovog kolege Paula Hausera da se čovek može postati tek zauzimanjem stava, te da se stalnim izbjegavanjem ne može pridobiti večita milost partijske nomenklature, urodit će sledom čitavog niza događaja koji će dovesti do toga da Drejman prvi put otvoreno ustane protiv režima. Iskoristivši svoj literarni talenat da pred javnost iznese dramatičan podatak o broju prećutkivanih samoubistava u DDR-u, a njegov spis će se na volšeban način pojaviti u zapadnonemačkom magazinu Spiegel. Grozničava potraga za autorom ovog napisa, koja će svakako obuhvatiti i samog Drejmana, međutim donosi promjenu tamo gde se ona najmanje očekivala. Jedini ljudi koji su upućeni u ceo projekat, osim urednika Spiegla, su Drejman, Hauser i kapetan Weisler, koji, rizikujući karijeru, pa čak i stavljajući i sobstveni život na kocku, odlučuje da po svaku cenu omogući objavljivanje Drejmanovog teksta. Preokret i lom u njegovoj duši zapravo su centralna tema ovog filma. Šta je to što je nagonilo fanatičnog privrženika komunističke utopije da svesno učini nešto za što je drugima sam presuđivao, osim makar trenutnog bleska spoznaje, kada uviđa ništavnost sopstvene pozicije i mogućnost da se bar na momenat oseti kao ljudsko biće, kao čovjek koji o nečemu odlučuje, a ne kao transmisija besmislenih naloga jednog još besmislenijeg režima. On nije očekivao nikakvu nagradu za svoj čin, a posljedice su njemu samom bilo je najbolje poznate. Ipak pad režima, iako se za nekoliko godina zaista dogodio, tada nije mogao ni da se nasluti. Sam Drejman mu nije bio simpatičan, a Weisler nije bio ni naročiti ljubitelj književnosti. Snažna, potresna priča o vremenu za koje se nadamo da se više nikada neće ponoviti i o mogućnosti izbora koje se ipak ukazuje svakome od onih na izgled sitnih šrafova ogromne mašinerije, onog izbora koji nas definitivno opredeljuje kao ljude, a ne kao puke brojeve, pa makar i prostim sakrivanjem pisaće mašine u odsudnom trenutku. Ironijom sudbine, Weisler će svoj deo zaslužene nagrade ipak dočekati, iako njegovi postupci nisu bili upravljeni željom za njom, a taj deo ćemo sa zadovoljstvom ostaviti gledaocima da otkriju u završnim scenama filma, koji se odigrava posle pada famoznog Berlinskog zida. Jubilarno izdanje festivala idealan je momenat i za rekapitulaciju odabranih momenata koji su taj festival obeležili prethodnih godina, pa je posebna programska selekcija Najbolje od slobodne zone ponudila jedan takav izbor nekadašnjih hitova. Pristigao sa laskavom titulom pobednika Sundance festivala i još zavodljivio maurom koja se obavio oko lika jedinstvene autorske osobenosti Nika Cave-a sa značajnim elementima dokumentarca, britanski film 20.000 dana na zemlji iz 2014. godine autorskog dvojica Jana Forsetha i Jane Pollard predstavlja jedan dan u životu ovog multimedijalnog i multitalentovanog australijskog umetnika. Nasuprot očekivanjima i igri na sigurno, ovo ostvarenje nije best-of projekat, što bi se za nekog sa takvom karijerom bez teškoća moglo napraviti, nego je demonstracija hotimične odluke autora da prezentuju presek jednog životnog svetonazora. Ovo nije megalomanska, ideal-tipska, kaspolja projektovana priželjkivana vizija o sebi, koju želimo da drugi o nama imaju. Cave naprosto jeste ono što jeste, a onaj ko je takav ne mora očajnički da se trudi da to postane. I upravo u toj naizgled neznatnoj i neuhvatljivoj razlici leži ona skrivena tajna koja odvaja umetnika od više ili manje umešnog zanatlije. Umjesto da bude rekapitulacija uspešnih momenata karijere, ovaj film pokušava da dohvati ono stanje svesti koje je bilo uzrok i prapočetok stvaranja njegove muzike, da Cave-ov 20.000. dan na planeti predstavi kao tipičan, a nikako kao savršen trenutak. Gotovo nemoguće za žanrovsku klasifikaciju u strogom smislu muzičke industrije, Cave dokazuje kako je tamo gde se ličnost opire katalogizovanju upravo ono mesto gde je autentična ličnost tek isprazan pleonazam. Takođe, 20.000 dana na zemlji funkcioniše kao album Cave-ovog života na filmski način, što nije čudno ukoliko znamo da je ovaj imao značajnog dodira i sa sedmom umetnošću. Od zvuka budilnika do finalnog poetskog filozofskog monologa o smislu života i mesta čoveka u svetu u suton dana, svedočimo otkrivanju izvora njegovog stvaralaštva, podsticajnim razgovorima sa psihijatrom, evokaciji nemačkih i engleskih ranih dana, susretima sa nekim od poznatih kolega i saradnika poput Blixa Bargilda i Kylie Minogue, pri čemu ovaj senzibilni storylater iskazuje težnju ne ka tome da bude najveći, već uistinu najbolji. Pored uočljive razlike između privatne i scenske osobenosti, Cave navodi svoj najveći panični strah – gubitak pamćenja. Pozicionirajući doživljeno, proživljeno i sentimentalno iznad svih materijalnih paradigmi, umetnik otkriva najdublji sloj bića koje se ostvaruje u kreaciji. Sama karijera neće biti previše zastupljena na filmu, gotovo sve do furiozne završnice, gde se njeni brojni istaknuti momenti prezentuju u nekoliko minuta kroz efektnu formu kratkih rezova. Izuzetno ostvarenje Jana Forsetha i Jane Pollard dostojno je višedecenijske Cave-ove karijere, ali neobično uspešno funkcioniše i kao sasvim nezavisno delo u koje mogu da uživaju i oni koji nisu pasionirani ljubitelji njegove muzike. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Nikole Markovića na 35. Beogradski jazz festival koji je održan od 21. do 28. oktobra u Kombank dvorani i Domu omladine. A potom smo emitovali osvrt Dejana Petrovića na filmove Florijana Henkela von Donnersmarka, Život drugih, i Jana Forsetha i Jane Pollard, 20.000 dana na zemlji, prikazane u okviru programa Najbolje od Slobodne zone, 15. filmskog festivala Slobodna zona, koji se održava od 7. do 12. novembra u bioskopskim dvoranama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Čitala je Biljana Jovanović.